Meie mistra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Täna on meil külas jälle Helene ja Joona Toivonen, kes on meie sarja kuulajatele kindlasti juba tuttavad. Oktoobris asusid nad oma teisele tööperioodile Kagu-Aasias, seekord täpsemalt Tais. Kuidas on läinud nende kohtumised arvukate tugikogudustega ning mida meie missionärid eeloleval tööperioodil tegema hakkavad, sellest täna kuulemegi. Mina olen Piret Riin, soovin head kuulamist. Helene ja Joona Toivonen, suur rõõm on teid jälle Eestis kohata. Olite just külas ka meie missioonikeskuse töökollektiivil ja teemegi seda intervjuud nüüd vahetult pärast meie ühist kohtumist. Teil on kaasas ka teie väike armas koer, Luna, sama tõugu nagu kuninganna Elisabeth teise koerad. Läbi suve me võisime teie Facebooki kontolt lugeda teie arvukatest tugikoguduse külastustest, enamus neist Soomes, aga mõned ka Eestis. Vahva oli lugeda teie elevusest ja tänu sõnadest nendele toredatele kohtumistele. Tahangi kõigepealt uurida, et mida see tugikoguduste külastamine teie jaoks õieti tähendab. Aga võib-olla siiski paar sõnaga alguses meelde tuletuseks, et kes te olete ja millega tegelete.
Minu nimi on Helene ja koos minuga on siin Joona.
Tere.
Me oleme perekond Toivonenid ja mina olen pärit Eestist Rakverest ja Joona on soomlane, kes on enne meie Kagu-Aasias missioni tööle minekut elanud 15 aastat Eestis. Me oleme praegu sellises etappis, et meil on seljataga kaks perioodi missioni töötajatena. Me oleme ühe Soome organisatsiooni missionerid, Soome evangeelne luterlik ühing ja esimese perioodi 3 aastat me olime Eestis. 2016 kuni 2019 ja 2019 augustis me läksime Myanmarisse, kus me oleme nüüd viimased 3 aastat olnud. Ja tegelikult selles 3 aastast me Myanmaris olime nüüd 2 aastat ja seal see poliitilise olukorra tõttu, seal oli riigipööre, pidime siis riigist lahkuma ja oleme viimase aasta olnud hoopis Tais, kuhu me nüüd oma järgmisele perioodile tagasi pöördume. Kui üks periood seal missioni põllul läbi saab, tullakse kodumaale, rääkima sellest tööst neis kogudustes, kes selle töö toetajad on. Missioni töö on kiriku põhikutsumus ja iga inimese, iga kristlase kutsumus. Aga et mis vormi see kutsumus võtab? Missioni töös on nii palju erinevaid võimalusi, kui palju inimestel on oma erinevaid kutsumusi. Meie puhul on võtnud sellise vormi, aga siis kui mõelda nende peale, kes välismaal ei lähe, vaid on oma kodukogudustes, siis nemad on missionärid sellega. Nad palvetavad selle töö eest, peavad seda esil ja siis omakorda on Jumala armastus edasi kandjad oma kogukondades, oma perekonna keskel, oma töökohas, oma sõprade hulgas. Missioni töö, vähemalt minu vaatepunktist on midagi, mis on tõesti iga inimese kutsumus ja igal inimesel on siis oma selline väike ülesanne leida, kuidas on see, kuidas tema seda missioni kutsumust oma elus tõeks elab. Aga nüüd siis, kui meie esimene see Kagu-Aasia periood läbi sai, siis me tulime mais Eestisse, et minna Soome, kus on 20 toetajakogudust, kes meid toetavad. Ja me käisime neist mitte kõikide juures, et paar kogudust oli, kellega meil ei õnnestunud leida sobivat aega. Nad ütlesid, et suvi on hästi rahulik nende koguduses, et kahjuks nad nüüd ei saa meid vastu võtta. Aga enamus siiski leidsid võimaluse, kas kutsuda meid mõnele suvisele missioniõhtule. Näiteks üks toredamaid oli selline grillimisõhtu, kus siis oli seda Jumala sõna jagamist ja me rääksime mu tööst ja siis pärast grillisime kõik ühes koos, et see, mida kogudus välja mõtleb, kuhu üritusena kutsuvad, on hästi erinev. Aga muidugi klassikalisim variant on see, et pühapäeval teenistusele joonel ja mõesti jutlustab ja siis pärast on missioni hetk, kus me siis jagame sellest tööst.
Te olete asumas uuele tööperioodile Taisse peale eelmist, mis möödus enamasti Myanmaris. Aga mõlemis paigas on teie ülesandeks luterliku teoloogia kooli arendamine. Mida see toetajate üks põhitegevus eest palve teile tähendab?
Kui nüüd mõelda sellele, et mida siis see tugikoguduste eespalve meie jaoks tähendab, siis ma arvan, minu jaoks see konkretiseerus eriti seal välismaal elades ja eriti nagu rasketel aegadel. Mõni teist võibolla teab, et Myanmaris toimus sõjaväeline riigipööre ja noh, muidugi taustal oli ka see aasta aega enne seda alanud koronapandeemia. Ja kuidagi arvestades sellega, et meie töö oli õpetada ja koolitada kohaliku kiriku töötegijaid ja tulevasi vaimulikke ja vastutuse kandjaid, siis kogu meie töö oli ju peatunud. Koolid olid kinni pandud kogu riigis ja meil oli raske kuidagi mõtestada seda, et noh, miks me oleme üldse siin ja küsisime Jumala käest ka nagu palvetades väga palju just seda küsimust ja ma lihtsalt mäletan mõnda korda, kui me saime osaleda kaugelt Soomes näiteks mõne jumalateenistusel ja jumalateenistuse järel kaugelt siis missioni üritusel, kus me saime jagada oma tööst ja tegemistest ja ka sellest, et kuidas meil see läheb ja ma lihtsalt mäletan seda, kuidas inimesed meid julgustasid ja toetasid ja veel ka nagu palvetasid meie eest. Minu jaoks see oli nagu väga konkreetne meeldetuletus, et see Kristuse kirik on üleilmne, et me oleme just kui üksinda kaugel maal, aga samas ka ei ole. Meiega on alati see rõõmustav kogudus, juba rõõmustav kogudus, mis on samamoodi samal ajal ka võitlev kogudus. Me rõõmustame selle üle, et Jumal teeb oma tööd. Kuigi meile mõnikord tundub, et see meie panus on väike või mõnikord tühine siin maailma ajaloo keeristormides, siis minu jaoks oli see oluline meeldetuletus sellest, et Jumal ei ole meid maha jätnud ja et Jumal teeb tööd meist sõltumata. Ja see oli suur rõõmuallikas.
Teie Facebooki postitustes väljendub selline rõõm ja elevus seoses tugikoguduste külastamisega. See on niivõrd ebaeestlaslik ja võibolla ka, et ebasoomlaslik, et tekib küsimus, et kas see tõesti on ehtne.
Minu meelest siiski me ei ole nagu liiga palju ilustanud seda, mida meie nagu tundsime. Me teeme nagu tööjaotust, et mina kirjutan nagu soomlastele seda toetajate kirja, Helena kirjutab siis Eesti toetajatele. Mul on pidevalt meeles see esimene emotsioon, kui me väsinuna olime jõudnud Jangonisse, see oli meie esimene õhtu väikses hotellis ja meil oli olnud üks äpardus, me pidime ühe korteri üürima ja sellest ei tulnud nagu midagi, et see oli hallitus täis ja see oli üldse sobilik. Ja me siis põgenesime sealt ja meie peale oldi ka nagu pahane, kuidagi miks me ei seda võtnud ja sellest väga nagu kuidagi märgilised asjad meie jaoks, et kui me nagu otsime oma kodu uuel kodumaal ja me teame, et me oleme tulnud siia nagu kolmeks aastaks ja ma kirjutasin meie toetajad, et siis selle öösel või õhtul me siis nutsime seal hotellitoas ja kuidagi mõtlesime sellele, et milles me oleme nüüd ennast seganud ja kas see oli nüüd õige otsus ja samas ma saan aru, et see on nagu psühholoogiline nagu reaktsioon sellele inimlikule emotsioonile, siis tuleneb sellest nagu väsimusest. Ma nagu kuidagi ise arvan, et me ei ole väga palju ilustanud. Siis kui on olnud raske, me oleme seda ka nagu välja öelnud ja küsinud neid raskeid küsimusi ja ka nagu kirjutanud oma sellest frustratsioonist aegajalt ja muidugi me anname nagu endale aru sellest, et mõned asjad on sellised, mis jällegi, kui me mõtleme näiteks koostööle kohaliku kiriku inimestega, et seal on teatud kombed ja kultuursed viisid teha asju ja me muidugi püüame ise ka nagu mõista ja aru saada neid asju, et me ei pane pahaks, olgugi, et mõnikord oleme ka frustreerunud selle koostööpartneri osas, aga me saame aru, et tegemist on kulturaalsete nagu eripäradega ja me üritame mõista neid inimesi, kellega me teeme tööd. Ja nagu mõista ka seda, et ega meie viisid teha asju siin läänes ei ole ka kõige paremad. Selle missioni töö juures me üritame kuulata inimesi ja nagu olla ka enesekriitilised, et kui meil on mõnikord rasked emotsioonid selle töö juures, siis mõnikord on vaja vaadata peeglisse ja mõelda, et võibolla see emotsioon tulenebki sellest, et meil on mingi kinniside, millest me peame lahti laskma ja vaadata asju hoopis avaramalt, vaadata, mida Jumal tahab meile ütelda.
Meil aga nii erinevaid nagu neid meedia või suhtlemisviise. Üks on Facebook, mis on tõenäoliselt kõige avalikum, on ligipääsetav kõigile ja lihtsasti kätte saadav üks kõik, kus maailma otsuse lihtsasti tõlgitav. Et seal, ma arvan, meil on olnud kõige rohkem filtrid peal. Ja samas siis Joona mainis siin neid toetajate kirju, et kirjutame nii Soome kui Eesti toetajatele. Ma arvan, see on järgmise aastat meie isiklikkuse skaalal. Ja siis muidugi isiklikud kohtumised, kus sa tead, et keegi ei pildista ega salvesta midagi. Siis seal sa oled nagu kõige rohkem avatud. Ja muidugi siis ole nagu inimestest, noh, sa tajud, et kui sügavale võib-olla võid minna, et noh, ei taha ka nagu kurtma hakata, aga samas ikkagi noh, olla ka avatud selles suhtes, et alati ei ole olnud lihtne. Ja ma arvan, et see nagu toob inimest, et sa oleks tegelikult sa tööd lähemale, sest noh, kõigil on probleemid. Erinevad probleemid, aga ma arvan, COVID on nagu üks, mis kuidagi nagu tõi meie kogemusse kõigile nagu sarnase kogemuse, et sa teed plaane ja need lähevad luhta ja sa tahad olla koos inimese, kes on sa armsad, aga sa ei saa seda. Meile jaoks oli see nagu distantsi põhjus inimestest, eraldatuse põhjus inimesest ka geograafiline distants, aga paljud jaoks oli COVID tõttu tekkinud distants. Ma arvan, et tänu COVIDile, naljakas on öelda tänu, või ütleme COVIDi tõttu, siis pigem see meie kogemus ja siin kodumaal elavate inimese kogemus on nagu mingis mõttes väga sarnane. No muidugi ta hoopis teissugune on kodusõja keskel olemine ja kuidagi nagu suurt rahutusse keskel olemine, mida võibolla nüüd Ukraina sõja tõttu inimesed tajuvad uue värskusega või nagu teistmoodi. Paljud mõtted, mida jagati siin, kui Ukraina sõda algas, noh, see nagu abituse tunne ja soov aidata, aga ei tea, mida teha. Noh, see oli see, mis valdas meid aasta varem, kui Myanmaris oli riigipööre. Et üllatavalt tegelikult on kogemus pinnalt hästi sarnast, aga et mis selle kogemuse põhjustab on olnud siis erinev. Ja samas, kui me nagu räägime, jagame kogudustes, siis tahangi pigem nagu osutada seda, et noh, meie nagu katsumused seal olid nagu mingisugused, aga just nagu samas, et...
Nii et kui siin meie kandis algas sõda, siis teie olite selles suhtes juba pigem nagu vanad kalad, kellele selline olukord oli tuttav.
No me olime seda nagu kõik ise läbi elanud ja ütleme noh, veel rohkem seal keskel olles. Me oleme täna siin nagu säästetud sellest, et Eesti on vaba maa ja siin on rahu. Kuidagi see, et noh, sa pead kuskilt põgenema, et loodame, et sa kunagi siia ei jõua. Aga ma arvan, et see, mis me elasime läbi aitab, näiteks minul, noh, ma tunnen nii palju rohkem kuidagi sümpaatit või mõistmist on rohkem nende ukrainlase suhtes. Ja üldse noh, ükskõik, kus maailmas inimese suhtes, kes on sunnitud oma kodust lahku, et see on nii karm, ükskõik, kui rasked seal tingimused on oma kodus, keegi ei taha minna tegelikult.
Me ju pidime oma kodu kokku pakkima ja kõik oma asjad jätma Myanmarisse, et hea, et me saime ühe kontaktiga siis Luna, meie armsa koera smuugeldada üle piiri, et teda su ju lennukisse ei saanud, see oli need ainult hädalennukid, mis väljusid riigist tookord ja me teadsime, et nad loomasid peale ei võtta, et siis me pidime korraldama tema transporti üle maapiiri siis autoga maksime ühele perekonnale, kes tõi ta Bangkokisse, et sellised asjad. Ja ka see, et see teadmatus, et millal me saame tagasi tulla ja muidugi me kogu aeg meil lootus, et noh, kohe-kohe saame tagasi, aga noh, lõpuks see kohe-kohe muutus üheks aastaks. Ja nagu nüüd ka me teame seda, et Myanmarisse tagasi minne on võimalus, aga hetkel meie koostöökiriku, koostööpartner ei ole valmis tegema tööd sellisel viisil, mis on meie ekspertiis, et me ei saa neid aidata oma oskustega selles nende antud olukorras. Praegu see olukord on niivõrd muutunud, et tahab riisi ja õli. Et need püüamegi seda kuidagi nagu neile võimaldada ja neid selles nagu toetada ja nagu tuletada meede lihtsalt, kui me oma vahel suhtleme, et me ei ole neid unustanud ja on kristlasi, kes tahavad neid edaspidi ka toetada ja aidata. Et see on hästi oluline kuidagi selline kokkuhoidmine ja meelde tuletamine.
See teadmatuse tunne, et noh, kui ma rääksin, et hoolimata geograafilisest asukohast on kogemus olnud viimaste aastate jooksul paljude inimeste jaoks sama teadmatus oma tuleviku suhtes siin Eestis või seal Myanmaris, et see inimkogemus on sama. Ja kui ma mõtlengi, et kui me käime siin nüüd rääkimas koguduse oma tööst Myanmaris, see võib olla nagu mingis mõttes tundub nagu nii kauge ja võib olla eksootiline, aga just nagu inimlikul kogemuspinnal kõigist nagu hästi sarnane. Et see kirikutöö ja need kirikukatsumused, aga inimesed nagu isiklikult võitlus on tegelikult samad hoolimata, kus sa oled. Ma olen nagu endale meeldib otsida neid kokkupuutepunkte, et tuua see töö lähemale just selle kaudu, et mis mees on ühist meie kirikutes, aga meis inimestena. Noh, muidugi on vahva rääkida, et mis kõik on nagu teisel maal huvitavad ja põnevad eksootiliste toidud ja kultuur ja kliima. Noh, seda on nagu niimoodi vahva kuulata, aga mõtlen nagu see sügava ühtsuse kogemus annab see tajumine, et me oleme nagu tegelikult inimestena nagu samade küsimustega võitleme ja oleme nagu sama Jumala kaitsel ja talle lootes nagu päev-päevalt oma elu elama.
Aga jah, et nii nagu Helen siin rõhutas, et mis meil on nagu küll selgeks saanud, et on see, et missioonitööd tehakse nagu läbi inimsuhete. See on see kõige nagu ehtsam ja parim viis, et luua sidemeid suhteid inimestega, leida aega inimestega kohtumiseks ja muidugi selliseks nagu ühes olukohas olemiseks jumalateenistuseluks muidugi, et see on see koguduse elu ja see on see, mis siis toetab inimeste seda argielu.
Kui te mõnesse oma tugikogudusse kohale jõuate, siis mida te seal teete? Kas te olete mingi esitlus ette valmistanud või suhtlete pigem spontaanselt? Või millest see üldse oleneb, see tegevus? Mõtlen just eelkõige neid Soome kogudusi.
Ühelt poolt see on ette valmistatud, samad asjad mida räägime, aga siis kõikist kohalikust kogudused, et mis näiteks vanuses grupp on. Soomes on ju väga aktiivselt kristlik laagritöö suviti. Me käisime mitmes lastelaagris ja leerikoolides ja siis eakate teetundidel ja hommiku kohvikohtumistel ja siis lihtsalt nagu kirikus pühapäeviti, kus on rõõmustavalt kõigis vanuses inimesi. Ja me kes alati mõtlesime ja kuidagi üritsime tajuda, et mis see olukord või kes on meie kuuleskond. Et lastele meil rohkem nagu mängulise, aga üks video, mida me oleme näidanud, et kui on võimalus videot näidata või pilte, et me oleme seekord teinud ühe video, et kuidagi see sealne elukeskkond just Myanmaris suurimas linnas Yangonis, mis on meie kodulinn, et see tuleks kuidagi inimestele lähemale ja nad näeks inimesi liikumas ja neid värve ja sinna juurde peaks siis veel kujutama ette, et on väga kuum ja kõik need lõhnad, mis seal tänavatel on. Aga see pilti vaadates, kui ma olen filminud seal tänava turuelu, et võib-olla nagu inimesel tekib rohkem kui ette kujutas, milline see on. Aga siis selle ümber ehitame just rohkem vastavalt sellele, et milline see rühm on ja siis me kõige rohkem naudime seda, kui on vestluslik kohtumine. Et kus me teeme lühikese sissejuhatuse ja siis inimesed küsivad, et me saame rääkida täpselt sellest, mida inimesed tahavad kuulda. Et kas siis rohkem sellest kultuurist ja elust küsitakse või rohkem kirikuelust või noorte ja laste tööst. Et noh, muidugi me võiksime rääkida, kui meil lastakse rääkida mitu tundi, aga sageli see on piiratud, et siis kuulata, mida soovitakse kuulda.
Aga Eestis? Kas siin tuleb ainult keel ära vahetada või on midagi päris teistmoodi?
Tegelikult väga teistmoodi ei ole. Me Soome kirikus on muidugi selline missionäridele kaaselamine harjumuspärasem. Soome on teinud missionitööst mitu aastasada ja igal kogudusel on mitu missioni perekond on paari või inimest, kes siis on kuskil. Ja neil elatakse kaasa, nende kirju loetakse piibligruppides ja palvegruppides. Ja noh, nende sageli on info nende kohta kuskil kogudusel seina, et kõik teavad, et missionitöö ja välismissionitöö just on oluline osa kirikuelust. Et noh, Soomes on nagu hästi iseenesest mõistetav, et noh, meil on sealt ühed järjekordad missionärid, kes tulevad rääkima, eks laadi tervitajaks, noh, väga südamlikud joodatakse. Aga Eestis on võib-olla teissugune just see, et võimalusi välismissionäriks ei ole nii palju ja siis natuke see on nagu haruldasem või ka võib-olla ei osata noh, väga oodata või kutsudagi. Et vahel on tunne, et peab nagu ise noh, ennast sõbralikult pressima, aga siis ollakse hästi tänulikud ja hästi toredad kohtumised. Aga no see ei ole nii ise, sest mõistetab ja harjumuspärane lihtsalt Eestis.
Mulle tuleb kohe meelde teie viimase tugikoguduse külastuse reklaam. Helme koguduse õpetaja andis mõista, et väga mitmes paigast tuleb inimesi teiega kohtuma. Seda oli väga vahva lugeda.
Ja Helmes oli just pikk laud ja väga palju rahvast oli kogukonna suusarvestes ja kõik, kus me kohad oleme käinud Soomes, Eestis, on nii südamlikud ja igakord, kus ma selle õhtu lõpetas, mõtlesin, et see on nagu parim üldse, mis ma suudan ette kujuta. Ja siis me läksime järgmisesse kohta ja siis nagu, ei, appi kui äge see oli, et see oli nagu nii südamlik ja nii armas ja nii ilus. Ja siis on läheb järgmisesse kohta ja siis on nagu, see on sama armas ja sama ilus, et kui me jagasime Facebookis, siis emotsioon oli ehe, et me tõesti igat kohtumist oleme väga nautinud. Ja see tekitab tohutult palju rõõmu ja ma tunnen, et kuidas see on täitnud mind armastuse ja suure südamlikkuse ja soojusega. Et ma olen täiesti täis armastust, et minna tagasi ja uut energiat ja motivatsiooni. Et see hullult toetab. Praegu on küll tunne, et ma noh, niil on nagu laetud ja täis seda head, et ma arvan, et tagasi mõeldes selle tuleb jälle meelde. Kogemused me ei ole üksinde, see tööd tegemas on minu jaoks hästi oluline. Ja nende inimeste reaalselt kohtamine toidab ja see on see, millesse sa saad nagu mõttes tagasi pöörduda, mõelda enda päris inimeste peale. Kas või nagu vahel nagu kinnitad lihtsalt endale, et me ei ole üksi. Muidugi me ei ole kunagi üksi nagunii, sest Jumal on see, kes seda tööd teeb, aga nagu see, kes igatsed seda inimlikku kaaskonda endale. Et siis lihtsalt neile külaskäikule tagasi mõtlemine ma loodan, siis tuletab mulle meelde selle, kui siis tekib seal hetk, et on jälle nagu üksi olemise tunne.
Minu jaoks on olnud põnev mõnedes kogudustes kohtuda pensionäridest missionäridega, ehk teiste Soome missionäridega, kes on olnud ja tulevad meie juurde peale seda üritust rääkida, et ma olen olnud Aafrikas seal ja seal, ma olen olnud Aasias seal ja seal ja lihtsalt räägib natukene endast ja sellest. Noh, võib-olla ise ka olles missionilaps ja elanud Aafrikas oma lapsepõlve, et siis teise missionäridega kohtumine tekib selline nagu huvitav side ja põnev kuulda, et keegi on nagu kuidagi elab kaasa, on kodumaal, aga elab kaasa teistele missionäridele ja peab missionitööd oluliseks. Et ma võib-olla nagu nõus Helenega tõesti selles, et seal Soomes kuidagi on selline kindel fanclub või toetajaskond. kes nagu on aastaid käinud missioniringides ja palvetanud missionitöö eest ja kes loevad missionäride kirju ja
siis, no, üritad koguses koguda raha missioni heaks, et seal küpsutatakse ja tehakse käsitööd ja korraldatakse üritusi, mille kaudu toetada või koguda raha, mis on toetuseks.
Et kuidagi see on lahe näha seda tööd, et ma nagu tunnen, et siin on selline nagu arenemisruum Eesti evangeelse luterliku kiriku kogudustele. Ja me nagu loodame, et nüüd sest nagu kuidagi tekib selline baas missioni sõpru ja kogudustesse ja need missioni sekretärid innustavad inimesi palvetama missionäride eest ja jälgima uudiseid ja nii edasi, et see kuidagi nagu avab koguduse ukse ületama piire ja mõtlema inimestele, kes asuvad või elavad teistes maailma nurkades. See on nagu see minu meelest üks oluline osa sellest, mida ma nagu loodan näha ELK nagu Eesti evangeelselt kiriku tulevikus. Ma loodan, et see missioni sekretäride ja tugikoguduste võrgustik kuidagi nagu saab jõudu juurde ja mõtlengi, et ainus viis, kuidas see toimub, ongi see, et aeg läheb edasi. Missionärid tulevad tagasi Eestisse, külastavad kogudesi, lähevad jälle ja see järgijaskond nagu see baas nagu tekib. Niimoodi see samm haaval see kasvabki ja ega see Soomes niimoodi ei ole juhtunud, et see on ka alanud kunagi.
Meie missioon!
Kõigepealt te olite ju missionitööl Eestis, nii et te olete ka Soome tugikogudusi külastanud Eestis töötavate missionäridena. Kuidas te nüüd võrdlete seda aega ja seda vastuvõttu, mis sai osaks Eestis töötavatele missionäridele ja Kagu-Aasias töötavatele missionäridele? Kas suhtumine oli samasugune?
Ma arvan, et Soomest on, neil on nagu ettekujutus, milline elu Eestis on hästi selge. Võibolla paljudele tuli üllatusena tegelikult see, et Eesti kirik ei ole sarnane Soome kirikule. Aga samas eestlastega seovad juba aasta kümned pikkused sõprussuhted paljusid Soome kogudusi. Et tegelikult juba nii paljud on käinud siin ja tõesti nagu teavad kohaliku olukorda. Aga eestlast elatakse võibolla kaas just sellepärast, et meie kultuurid on nii sarnased rahvus, me oleme nii lähesti kui üksteisele. Et sellepärast nagu soomlastel tõestis Eestid ei ole nii südames ja aga praegu ka, kui me käisime rääkimas hoopis Myanmarist ja Kagu-Aasiast, siis pärast vestlusi paljud tuid ütlema, et meil on nagu Eestis seal meie sõpruskogudus. Esimest korda me käisime 80-ndatel ja kuidas ikka toodi piibleid ja kuidas toodi humanitaarabi. Et soomlaste südames on väga selgelt ja väga tugevalt see armastus eestlaste vastu. Mm-hmm. Et selles suhtes nagu Eesti töö on soomlasteks väga eriline. Myanmari töö on nagu huvitav eksootiline, sellele on üpris lihtne saada toetaid just selles mõttes, et see abivajadus on nii selge. Myanmar on üks vaesemaid riike maailmas, et ei ole nagu kedagi veenda, et see töö, mida me seal teeme, on kuidagi vajalik. Et ikka on olnud hästi erinud, kas me oleme rääkinud Eesti tööst või nüüd räägime Myanmari tööst, et ma arvan, et see eksootik ühelt poolt köidab, aga samas kas on ikkagi nagu jääb natuke võib-olla kaugeks, ta ei ole nagu, mulle tundub nagu emotsionaalselt nagu see Eesti töö.
Ma olen täiesti nõus, Helene, ka, et kuidagi üheskõigest nagu, et erinevad inimesed toetavad erinevad tööd, et erinevatel inimestel on südames erinevad töövormid ja piirkond, kus seda tööd tehakse, et ma ise üllatusin, kui ma Eestisse tulin õppima, et Soomis on tegelikult väga palju estofiile ja inimesi, kellel on sidemeid Eestiga. Minul isiklikud ei olnud, aga lihtsalt, et kuidagi soomlastel kindlasti on nagu see samastumine Eesti missionitööga, Eesti kristlastega ja see armastus on palju tugevam, mis on konkreetsem ja nad on kindlasti käinud, paljud on käinud kui ja on isiklikke suhteid ja tutvusi Eesti inimestega ja kristlastega. Myanmar jällegi nii kohiline ütleski, et on eksootiline, aga sellega ta on ka kauge. On väga raske ette kujutada, et mida see töö nagu tähendab. Et seal köidab see eksootilisus, Eestis köidab jällegi need inimsuhted.
Teil on tugikogudused, kes seid toetavad, aga päris tööülesanded vist annavad teile teid läkitavad missiooniorganisatsioonid. Et see tugikoguduste ülesanne ja missiooniorganisatsioonide ülesanne vist ei ole ju üks sama.
Need on erinevad asjad. Organisatsiooni poolt meil on piirkonna juht ja siis on missiooni juht. Ideaalis see süsteem töötab niimoodi, et meie kohtume regulaarselt siis interneti vahendusel oma piirkonna juhiga ja räägime oma töödest ja plaanidest. Ja muidugi me teeme iga aasta tööplaani ja strateegia ja eestööd ja eesmärgid. Neid arutatakse siis meie organisatsiooni, missiooni toimkonnas või selles juhtkonnas. Need individuaalsed kogudused, kes meie tööd siis toetavad eespalvete ja oma annetustega, ja nemad pigem siis nagu kuulavad meie tööst. Nemad võivad inspireerida meid ja võibolla nagu esitada mingeid soove või mõni võib anda meile isiklikult raha teatud eesmärgi jaoks, teatud töö jaoks, mida nemad tahaksid seal teatud maal teha. Näiteks 3 aastat tagasi üks vanem proua siin Eestis andis 1000 eurot lastetöö jaoks, Myanmari laste jaoks. Ja me vaatasime, et see raha läks kohale, et läks nende laste toetamise erinevate vajaduste katmiseks. Et niimoodi on võimalik seda abi nii-öelda nagu suunata, aga üldiselt seda tööd planeeritakse meie organisatsiooni tasandil. Ja et see on alati koostöös selle kohaliku kiriku partneritega, et muidugi me nagu ise väljad poolt nagu vaatleme seda nagu olukorda ja räägime inimestega ja üritame ka nagu ise kuidagi aru saada, et mis on need reaalsed vajadused. Aga samas, kui meil on nagu reaalsed kokkulepped ja koostöölepingud selle kohaliku partneriga või partneriteega, siis me vastavalt nendele kokkulepetele me püüame seda tööd siis suunata edasi.
Et sageli see töövajadus loomulikult on suurem, et kuidas kirikud toetada ja ka nende palved on suuremad, aga et tulebki siis lihtsalt leida, valida neist midagi, mis vastab meie organisatsiooni strateegile.
Ja muidugi meie oskustele. Ja. Me ei osa ka kõike teha, et meil on väga palju talente Helenega koos, aga samas me ikkagi mõtleme, et mida me ei oskame, kuidas on meie tugevused.
Kui te nüüd Taisse tagasi lähete, kus te olete mõned kuud juba ka olnud, siis mida te seal tegema hakkate?
Me juba oleme harjunud kohanen sellega, et kõik on pidevalt muutuses, aga et meil on praegu ka ei ole veel väga kindlaid kokkuleppeid, aga me teame, et me üritame leida mingisugust koostövõimast Tai Luterliku kirikuga ja just ühe koolitus, neil on see luterlik teoloogiline seminar, et see siis selles seminari töös kaasa aidata koolitades, aga ka mina loodan ka just nagu arengu poole pealt, et neil on täiesti uued suunad arengus, aga see on hästi noored inimesed, kes seal nüüd on nagu vastutama pandud selle eest. Et ma olen ise nagu teoreetiliselt üritanud end harida, just kuidas arengukavased teha ja kuidas seda monitoorida ja üldse mõelda ka, et me ei alustaks sellest okei, et me ei tahaks pakkuda selliseid koolitusi. Peaks alustama sellest, et mis on kiriku vajadus, et millele see koolitus on vastuseks. Ja mina juba istumele arengu poole pealt saaksin toetaja joones ja koolituste poole pealt, aga mina ka väga hea meelega koolitaksin. Ja noh, üha suurem vajadus on siis naiste, noorte juhtide koolitamiseks, et nemad võiksid võtta rohkem vastutust vabatahtlike koolitamiseks. Vaatame, kuidas need plaanid veel konkretiseeruvad, kui me koha peal oleme, et me oleme õppinud aase kultuuris seda, et tuleb istuda koos laua taga süüa ja natuke aega anda sellele ja siis töö selgineb tegemise käigus sageli. Me selgineb ja muutub. Aga et mingisugune suund natuke umbkaudne, aga siiski piisalt konkreetne. See on nagu motiveeriv enda jaoks ka ja kuidagi vastab sellele, mis meie nagu endal muidu nagu kutsumus või and on. Et Joona on rohkem nagu õpetamiskoolitust ja mulle meeldib planeerimispooli natuke see niimoodi telgi tagustas olla ja inimeste julgustamine võibolla isiklikul tasandil. Me juba teame, kes meie sellest lähemad kolleegid on Tais ja meil muidugi on kontaktid Myanmarisse, et on tore minna tagasi jätkama koostööd nende inimestega.
Kas Tai ja Myanmar on pigem sarnased maad või erinevad?
Üks, mis on hästi erinev, on eelnev haridustase. Myanmaris haridus on väga algeline ja need koolid, kus tulevad näiteks meie sinna Teoloogilise instituudi õpilased, ma isegi ei oska võrrelda nagu Eesti tasemel, aga nad on lõpetanud nende mõistes gümnaasiumi, mis on 10 klassi. Ja see, kuidas õpitakse, on teistsugune see, mis on õppe eesmärgid, on hoopis teistsugused. Et ka see, mida sa eeldad inimeselt, paljusid asju, mida me siin võiksime nagu eeldada, neil nagu need eeldused puuduvad. Ja mitte see, et nad ei oleks nagu ise andekad inimesed, aga lihtsalt nagu teelnev haridus on teistsugune olnud. Tais on võibolla nagu sarnasem meil, et sellegi haridussüsteem on üpris hea. Olen nad muidugi kohas, kus inime tuleb, et kui on külakool, on teistsugune, aga et see kirikukoolituskeskus on ka Bangkokis, on suur linn, Need on haritud teoloogid, kes on see nagu kohalik teoloog on jõudnud teisele tasandile. Aga siis, kui minna maapiirkondesse, küla kirikud ja kogudused on ikka on hästi lihtsad inimesed, kes töötavad põllul. Et sa ei saa minna sinna mingit süvaluterlikult teoloogilist koolitust tegema, siis et oleks nagu absurdne. Peab andma endale ka aega ja kuulama ja küsima, et kust üldse alustada ja et see seonduks inimeste nagu edulise kogemusega. Et eks enda on hästi palju õppimist, Et ei lihtsalt nagu tulistaks mingi oma teadmisega neist absoluutselt mööda. Teades, et nii, okei, okay, nii me teeme, see on äge, see on koolitus, saame kokku, räägime sügavalt teoloogisest küsimusest ja siis keegi ei saa mitte midagi aru ja see ei seondu mitte millegagi. Ei aita kasvada neil usus, et ikkagi see peab olema nagu hästi isiklik usukeskne, et see teoloogia peab toetama inimest usklikuna. Me ei õpi ju seal mõniks diplomiks.
Juuna, kas sa valmistad seal jutlusi ette samamoodi, nagu näiteks siin, või kuidagi täiesti teisiti?
Põhimõte on nagu sama, et kui ma nagu jutlusele ühekskõik, kuidas ma nagu tekstil lähenen, on muidugi see, et ma panen tähele kõigepealt seda, et mis sellest tekstis kuidagi mind ennast nagu inspireerib ja nagu puudutab. Aga samas ma olen kuidagi nagu leidnud ja võtta väga sageli nagu inimesed karmid nagu enda suhtes või et kristlased mõnikord tunnevad, et nende nagu usk ei ole piisavalt hea. See on nagu enne see kriitika on nagu hästi tugev ja ma olen ise leidnud, et me inimeste nagu vajame pidevalt meeldetuletus sellest, et ei ole õige rääkida sellest, Jumal tahab meid armastada, vaid et Jumal on armastus. Et Jumal ei saa lihtsalt parata, et ta ei ole kunagi teinud valikut meid armastada, sest Jumal ei vali valiku võimalustest, nagu inimene valib, kas ostab piima või siis kaerapiima ja vaid mõtleb siis selle, et kas me lehmapiim või kaerapiim on parem või nii edasi. Et Jumal nagu armastada või mitte armastada, et see ei ole nagu mingisugune nagu mäng tema jaoks, vaid Jumal armastab sellepärast, et see on tema olemuses. Ja me vajame seda nagu, lihtsalt nagu meeldetuletus Jumala armust. Ja mõnede kuulajate puhul siis ma võib-olla räägin seda pisut abstraktsemalt, kui ma arvan, et nad võivad ja suudavad seda vastu võtta. Ja aga siis Myanmaris ja eriti Tais, arvestades sellega, et minu inimesed, kellele ma räägin, vajavad kuidagi konkreetselt seda sama sõnumit. Et siis ma üritan kasutada võimalikult lihtsaid sõnu, lühikesi lauseid, lühike ja konkreetne jutlus, et minu jaoks hea jutlus nagu lõpeb alati sellega, et me oleme saanud meelde tuletuse Jumala armust. Ma arvan, et kirikuõpetajale tuleb kasuks see, et ta peab tegelema väikse keelemüüriga, et siis ta õpib nagu enda jaoks ütlema asju. Ei tee asjadest keerulisemat kui tegelikult on.
Teie kohalik keel pole nii hea, et selles jutlustada ja te kasutate kõnepuldis inglise keelt. Kas sellest saadakse seal muidu hästi aru?
Kuskil seal Tai külakirikutes on Joona kaasas üks tema kolleeg või siis kohalik õpetaja, kes suuri vaevu natukene nagu suheldes oskab ingliskeelt. Ja siis kui tõlgib see jutust, ta tõlgib nii sujuvalt, siis ma sageli mõtlen, et ei tea, kui palju sellest jutuses, mis see tõlgib, on siis tegelikult nagu see, mis Joona tõesti ütles. Ja kui palju ta lihtsalt nagu improviseerib seal lähtuvalt sellest, mis ta aru sai, siis jah, nagu suhtluses keeleoskus ei ole nagu nii sujuv. Kas see on siis püha vaimu eriline ainult selleks hetkeks või siis ma arvan, et kui enamus on õige, kuidagi nagu no, see mõte on sama, et siis on tore.
Sellistel puhkudel me usaldame täiesti püha vaimu. Näeme seda keeltega kõnelemise imet või tõlgendamise imet juhtumas.
Oleme näite.
Kas seal missiooni maadel ka selliseid tõeliselt toetavaid sõpru on?
Meil on teisi välismaalased sõpru, teevad täiesti teissugust tööd. Ma pigem nagu tunne, et miski nagu seob rohkem nendega kui kohalike kirikutöötajatega meie kolleegidega. See ongi see, et me jagame sama kogemust elades võõras kultuuris. Me oleme jätnud maha oma kodud erinevalt põhjustel ja noh, eks ikka see kultuurin taust on sarnane. Ma tunnen, et kuidagi mingil inimikul tasandil nagu see, et me oleme lääne kultuuri taustaga seob tugevamalt. Et ei pea olema kaas kristlased. Pigem meie sõbrad on teised välismaalased seal.
Üks selline minu jaoks suureks õnnistuseks oli, kui korona aega algas, siis meil oli üks nelipühi missionorganisatsiooni töötegija seal. Ta oli toonud sauna endaga kaasa Soomna nimelt. Ja siis meil oli Jangonis Soome meeste saunaklubi. See toetas mind väga palju teatud hetkedel. Kui tundus, et oli hästi raske, et sai lihtsalt meestega istuda saunas ja juttu ajada ja tunda, et kõik on okei.
Aga nüüd minnes kaugitta teiseks tööperioodiks, pole see ka vist nii raske kui esimest korda minnes.
Et eelmise minnega võrreldes, kui kõik oli tundmatu, me olime kord käinud Myanmaris 8 nädalaks, vaatamas, milline see koht umbes on, aga siiski, et kuidas reisida kuskil elada, kuskil on 12 erinevat asja. Minul ikkagi tuli seal alguses korralik kultuurishokk, milleks ma olin just kui mõttes valmis, aga siiski, kui see juhtub, siis sa ei ole selleks valmis. Me alustasime kõigega nullist. Kõik inimsuhted olid uued, keel oli uus, elukeskkond oli uus, maitsed, lõhnad, kliima. Et nüüd me oleme harjunud, me olime linna, me läheme nüüd Bangkokki, kus me tunneme seal linna päris hästi. Me oleme seal väikese juppidena elanud kokku 4 kuud. Me läheme koostöös inimesega, keda me tunneme. Vahel no, siin mõtlengi, et mis sõnu kasuta, et kas me läheme nüüd tagasi koju või kas me praegu kodus, et no, see kodu mõiste nii nagu hägustunud ja avardunud. Et mõnes mõttes me läheme kodust ja läheme koju, et see nagu samal ajal. Mul on hästi kerge tunne südames, et ma ei pabista nagu selle uue pärast või et kuidas me kohaneme või kuidas kõik hakkab olema. Kuidagi vabaneb rohkem ruumi lihtsalt olla avatud ja põnevil ja rõõmus. Ma vist eelnõukord nagu ikka stressasin korralikult.
Eks see ongi, noh, ma arvan, et minu jaoks, eks mul oli omamoodi kultuurishokk samamoodi nagu Helenel, aga mul oli see veidi tuttavam, kuna ma olin lapsepõlves elanud läbi selle Aafrika kultuurishokki enda jaoks see. Aga alati uus keskkond ja uude keskkonda nagu kohanemine, uute sõprade leidmine ja uute sest elurutiinide ja harjumuste ja elurütmi nagu leidmine. See võtab oma aja ja tuleb lihtsalt anda endale aega ja olla armuline, et kui me tahame nagu saavutada midagi kas või tööalaselt, et me ei ole nii produktiivsed, et me ei suuda nagu võtta vastu nii palju, kui me nagu näiteks siin Eestis või Soomes töötades tuttavates keskkondades võiksime, et lihtsalt kui sa oled endale armuline, siis sa lähed ka kultuurishokkist palju hõlpsamini läbi. Niivõrd võõras kultuuris on lihtsalt nii palju uusi asju, et sa koged seda ju no, kogu oma ihuga, psüühika ja füüsilise olemusega. See on paratamatus. Aga tõesti nüüd me läheme tuttavasse keskkonda tagasi. Ma arvan, et juba see, et meil on kolleegid ja sõbrad seal koha peal, et see aitab meil kindlasti kohaneda palju kiiremini.
Kes teie lähimad kolleegid Tais on?
Kohalikud kolleegid, kes see on selle õppasutuse dekaan ja 3 noort õpetajat.
Mina kohtusin ühe selle mees õpetajaga, kui ma töötasin Põhja-Tais nüüd viimased 1,5 aastat. Ja tema oli minu tõlk ja siis ka noh, evangelist seal kohapeal. Ta oli töötanud selles Myanmari põgenike koguduses Põhja-Tais juba mõnda aega. Temaga saime nii headeks sõpradeks, et ta kutsus meid ka oma pulma, ja me veetsime ühe väga toreda päeva, kus me sõitsime maasturiga mägedesse hirmsalt järsku teed. Helene kartis väga ja meil oli selle maasturi sellesse pick-upi lava peal oli 9 inimest. Need vedasime sinne mäe tippu, kus siis oli selle pruudi küla ja kirik, kus siis teda paari pandi ja uskumatud vaated sealt mäe tippult vaated see põhja tai mäestik avaneb.
Aga hästi kitsad teed, hästi järskudel nõlvadel, et ma tõesti kartsin väga. Siis pärast me sõitsime siis peiukodu külla, kus oli siis selline after party järel pidu, karaoke ja elava muusika ja tantsuga. Ja temast oli kuidagi, no eriti Joone jaoks üge hea sõber ja meie nagu kohal, mentor kohaliku kultuuri sisseelamises. Ja noh, minul juba on pangukis üks teine naisteoloog, kohalik naisteoloog, kellega koostööd ma väga ootan. Et meil tekis väga hea klapp, et hoopis teisena tunne ja tagasi minna. Ja mul on ka tunne, et noh, nende ettevalmistuse või selle tõttu, kus taigirik käegu on, et me oleme nagu palju võrdsemad koostööpartnerid, kui näiteks meie ja meie Myanmari kolleegid oleme. Ma loomakord väga nagu üritan mitte kuidagi mõelda, noh, et meie siin nagu oskame ja tahame või noh, öelda, kuidas asja võiks olla, aga kui noh, üks kirik on nagu nii habras ja väike, nagu see Myanmaris on, et siis nagu, noh, on abi ja hoopis teissugune. Ma tundun, et Tai-Luteri kirik on hästi iseseisvam, neil on olnud ka väga pikk koostöö erinevate välisorganisatsioonidega, et noh, meil on nagu ainsad partnerid, kellelt loodetakse kõike saada, või me oleme sealt ühed toetajad teiste hulgas, et see nagu meie partnerlus on ka hoopis teissugune.
Suur tänu Helene ja Joona Toivonen. Suur tänu, et jõudsite meie missiooni huvilistel nii palju külas käia ja soovime nüüd kõik teile Jumala õnnistust sel uuel tööperioodil ning loodame, et teie töö luterliku teoloogia põllu harimisel kannab ka rohket vilja. Sellega ongi oktoobrikuu meie missiooni saade läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks olgu teie päevad õnnistatud.
Meie missioon!